Nos no ano 98 en Compostela, onde o activo Marco Maril crea Darful Full, un proxecto de pretecnoloxía musical que dá como froito en 1999 a o seu primeiro EP editado por Splat, o seu propio selo, co que tamén gravarían Don Nadie, Hemisferio Izquierdo, o proxecto paralelo de Marco, Traje de Saliva e Cielito Lito. Recolle cinco temas nos que Marco condensa experimentación, minimalismo e ambientación cinematográfica, entre eles Onírico e Manem. E outra das primeiras composicións pop de Marco Maril como Darful Full e Películas en el pelo. Este primeiro EP foi tan só un aperitivo do que chegaría máis tarde. E porque o camiño en solitario de Marco Maril se cruza ese mesmo ano co do catalán Xavier Font, Darful Full convértese en dúo, a formación comeza a traballar o seu son para dar forma ao que sería o seu selo de identidade, o pop intimista, elegante, sinxelo. Dous anos e varias maquetas despois, en 2001, o selo Jabalina saca a rúa o seu primeiro disco, El Artista Adolescente. Pílulas de pop electrónico que abraian a crítica e a público. El Artista Adolescente, título que toman da obra de James Joyce, sitúase nos primeiros postos das listas de mellores do ano. Escoitas ao vivo nos escenarios de festivais como Benicassim ou Primavera Sound. Este La Bella é unha das composicións que mellor resumen a esencia de Darful Full, romanticismo tinguido de sons electrónicos e tamén acústicos, que fai que os comparen co referente do electropop estatal nese momento, os Donostiarras Family. Un dos grupos máis prometedores do panorama musical, unha pequena exquisitez musical, un prato de gourmet, un dos mellores debuts nacionais publicados en 2001. Estas son algunhas loas a Darful Full e o seu debut.
La noche te descubrirá. Todo lo que a tu lado brilla, palideces bajo el sol.
Outra das composicións máis sobresaíntes del artista adolescente é La noche te descubrirá, que inclúe os arranxos orquestrais de Arturo Baquero e as trompetas de Aitor Martínez.
Infinitas maravillas que no dejarás de soñar. A veces extrañas siluetas nos entorpecen. A veces tus piruetas son tan solo lindos ojos para mí.
E ademais das claras influencias de Family, Marco Maril e Xavi Font beben de Pet Shop Boys, de Magnetic Fields, Carlos Berlanga ou La Buena Vida, e de feito a vocalista da banda Donostiarra, Iranzu Valencia, pon a súa voz neste En Soledad, o sexto corte de artista adolescente. En 2003 escoitamos a última grabación de Darkful Fool, un tema inédito que se inclúe no volumen 1 Teoría y Práctica Melódica 10 años de espíritu jabalina, este El libro de Raquel. Anos despois do seu encontro, unha das grandes esperanzas do indie dilúese, Xavi Font e Marco Maril deciden separar as súas carreiras musicais, o catalán embarcase no proxecto Piano e Marco fai o propio con Apenino, co que segue a sementar emocionantes pílulas de pop electrónico.
Sin espías, hoy cumplo.